Yle Puhe.
Akateemikko Erkki Laurilan merkitys suomalaiselle teknologiateollisuudelle ja osaamiselle on merkittävä. Laurila on ollut mukana suunnittelemassa ja tekemässä Suomen ensimmäistä tietokonetta. Hän on ollut isossa roolissa luomassa pohjaa sille korkean teknologian osaamiselle, josta Nokia nousi. Samoin Laurila on raivannut tietä monille teollisuustuotteille, kuten maailman ensimmäiselle digitaaliselle automaatiojärjestelmälle. Lisäksi Laurila johdatteli Suomen atomiaikaan ja atomienergiaan. Mutta jos mä nyt kävelisin studiosta ulos, alkaisin pysäyttää porukkaa kadulla ja kyselisin, että kuka on Erkki Laurila, niin mä en usko, että ihan kamalan moni osaisi vastata tähän kysymykseen. Petri Paju, miksi näin on?
Laurilan kuolemasta tulee tänä vuonna 20 vuotta. Ja siihen varmaan moni syitä, mutta eihän myöskään halunnut tavallaan ehkä korostaa sitä omaa persoonaansa, eikä sillä tavalla tulla niin kuin persoonana tunnetuksi, vaan enemmän korosti sitä ryhmätyötä niillä omilla aloillaan. Ja lisäksi hänestä ei tosiaan ole kirjoitettu ihan kauhean paljon mitään yleisesityksiä. Ja ehkä myöskin tuohon tekniikan alaan liittyy se, että se historia tuppaa jäämään vähän sivuraiteelle monesti.
Toisaalta kyllähän me lähihistoria muistetaan hyvin. Siis suurin piirtein puolet suomalaisista osaa unissaan kertoa ainakin jotain Nokian vaiheesta tai siitä tarinasta.
Niin, Laurilla oli tekemässä sen sellaista esihistoriaa ja tavallaan ehkä voi ajatella myöskin, että sen Nokian valtava menestys ja siihen keskittyminen on osittain sitten painanut unohduksiin sitä, mikä oli ennen sitä Nokiaa, ja Laurilla kuului siihen sellaiseen perustaa luoneeseen porukkaan, joka työskenteli sitten aikaisempina vuosikymmeninä.
Petri Paju on Turun yliopiston teknologian kulttuurihistorian dosentti. Väitöskirjansa Paju kirjoitti aikoinaan ensimmäisestä Suomessa tehdystä tietokoneesta. Lisäksi Paju on tutkinut muun muassa IBM-yhtiön rooleja Euroopassa 50-luvulta 80-luvulle. Tällä hetkellä Paju valmistelee kirjaa fyysikko Erkki Laurilasta. Lyhyempiä Pajun kirjoituksia Laurilasta on julkaistu muun muassa Tiina Männistö-Funkin toimittamassa Miten Suomesta tuli tekniikan maateoksessa sekä tekniikan vaiheita julkaisussa. Laurila on keskiössä myös tässä lähetyksessä. Tänään tutustutaan siis pieneen siivuun siitä historiasta, jolla suomalainen korkean teknologian osaaminen lepää.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja mikäli tänään lipsahtaa, niin avataan hieman tähän alkuun niitä pikkasen ehkä vanhahtaviakin termejä, joilla tietokoneisiin tai modernin tietokoneen esiasteisiin on viitattu. Sähköaivo nyt ainakin lienee yksi tällainen sana.
Joo, sitä käytettiin. Elektroniaivoja, monenlaisia aivotermejä käytettiin näistä varhaisista matematiikkakoneista tai tietokoneiden esivaiheesta.
Tämä on myös hauska sana, tämä matematiikkakone, koska sitähän tietokone on, mutta kyllä toisaalta just tämä on taas sama syssyn, kun mä oon kävellyt studiosta ulos ja kysellä Laurilasta ja sitten mä olen kysellä matematiikkakoneesta, niin mä veikkaan, että aika moni pudistelisi päätään.
Kyllä, oli olemassa tosiaan tämä matematiikkakonekomitea, joka rakensi Eskoa, niin aika usein se kone tipahtaa sieltä välistä ja siitä tulemaan matematiikkakomitea, mutta se on virhe, mihin itsekin törmää jatkuvasti.
Tämä on hauska, kun mennään hetken kuluttua tätä Laurilan tarinaa läpi, niin nämä komiteat tulee jatkuvasti vastaan, että tämä matematiikkakonekomitea ja sitten mikä on atomienergiakomitea.
Joo, Laurilla kuuluu näihin komiteoiden aikaan. Nykyään niillä on toisia nimiä, mutta en mä usko, että se toimintamuoto sinänsä on kokonaan hävinnyt. Se on komiteatermi vaan hävinnyt.
10 vuotta sitten tarkastettiin Petri Pajusun väitöskirja, jonka keskiössä oli tämä ensimmäinen Suomessa tehty tietokone, eli siis Esko. Onko sulla itsellesi minkälainen tausta koneiden ja tekniikan parissa? Oletko joku vanha nörtti vai miten sä alun perin päädyit Eskosta kirjoittaa?
Oikeastaan ehkä mä päädyin Eskosta kirjoittaa just sen takia, että mulla ei ole sellaista vahvaa nörttitaustaa, koska silloin mä olisin tutkinut niitä läheisempiä 70-luvun asioita, vaan mä peruutin sinne kauemmas sen tietokoneen alkuvaiheeseen, koska mulla kuitenkin oli semmoinen suhteellisen tavallinen varhaisten tietokone tai näiden henkilökohtaisen tietokoneiden käyttäjän semmoinen niin kuin hyvin kevyt tausta.
Mistä tämä tulee tämä nimi Esko? Se on siis lyhenne, eikö se ole?
Joo, elektroninen sarjakomputaattori. Siitä saatiin tämä kirjan sana, joka oli tämmöinen, se oli kansainvälinen muoti, että otettiin näitä ensimmäisiä kirjaimia tai, tai tehtiin se nimi sillä tavalla, että sitten tuli joku tämmöinen järkevä sana, mitä voitiin käyttää sitten, niin kuin ENIAC, ENIAC varhaisena esimerkkinä.
Miten muuten siis semmoinen pieni yksityiskohta tästä nimestä, sarjakomputaattori, niin mistä tämä sarja tulee? Liittyykö se jotenkin siis siihen teknologiaan, jota siinä sovellettiin, vai oliko se just ajatuksena jotenkin, että sitä aletaan tekemään sarjoissa?
Ei, kyllä se siihen tekniikkaan varmaan liittyy, että ehkä ne ajatteli. Jaa, mä en ole koskaan nähnyt sitä niin avattavaa, että miten ne aikalaiset sen niin kuin mietti. Mutta...
Tai sitten sinne piti vaan saada joku sana, että saadaan se Esko-nimi tehtyä.
Joo, kyllä se käytettiin myöskin sekvenssi,
niin,
elektroninen sekvenssikomputaattori muistaakseni, että se vähän vaihteli, että siitä niin kuin tehtiin ihan tekemällä, että sitten saatiin semmoinen suomalainen nimi, koska tehtiin nimenomaan Suomen ensimmäistä ja se oli se tavoite.
Käydään tänään hieman myöhemmin läpi tämän laitteen tarinaa, mutta musta olisi kiinnostavaa jo tässä vaiheessa hieman alusta ja kontekstualisoida sitä, että minkälaisessa maailmassa tuo projekti aikoinaan siis 50- ja 60-luvulla tapahtui. Mä yritän jotenkin hahmottaa sitä, että kuinka haastavaa, välttämätöntä, innostavaa tai ehkä jopa jonkun silmin kummallinen toi projekti oikein oli.
Niin, Esko-projekti oli kuitenkin sitten aika pieni projekti ja varmaan sellainen aika sellainen avantgardistinen aikanaan, että kyllä ne sitten se valtaosa teollisuudesta liittyy niin kuin paljon nykyään perinteisimpiin aloihin, eli metalliteollisuuteen ja tekstiiliteollisuuteen. Tekstiiliteollisuus oli vielä tosi voimissaan silloin 50-luvun puolessa välissä, ja niitä kehitettiin niiden teknologioita eteenpäin. Ja tämä tekninen fysiikka, mitä Laurila oli siinä vaiheessa sitten rakentanut sodan jälkeen jo kuitenkin 10 vuotta, niin se oli vielä pieni ala, vaikka sitten lupauksia herättävä. Mutta toisaalta ne onnistui saamaan sitten uudelta valtion luonnontieteelliseltä toimikunnalta siihen aikaan merkittäviä, nykyään hyvin pieniä rahasummia. Ja Eskosta tuli sen toimikunnan, luonnontieteellisen toimikunnan, koko 50-luvun suurin projekti, mikä kertoo, vaikka se nykymittakaavassa oli tosi pieni. Eli sen tyyppistä teknistä tutkimusta ei tehty vielä juurikaan Suomessa, että se oli sillä tavalla uutta ja ihmeellistä, mutta toisaalta tosiaan hyvin pieni, eli ainakin siis nykymittapuilla. Että, ja sitä, se, sitten se sijoitettiin sinne vanhan teknillisen korkeakoulun, joka siihen aikaan oli vielä Hietalahdessa Helsingin keskustan tuntumassa, niin sen ullakolle, kemianlaitoksen ullakolle tämä Eskon rakennushanke.
Tämä voi olla tietysti allekirjoittaneen mielikuvituksen puutetta, mutta mä yritin jotenkin kauheasti miettiä sitä, että mikä tämmöinen vastaava projekti ehkä olisi tänä päivänä. Ja mä en keksinyt mitenkään. Siis tietysti meillä on tämmöisiä siis maailmalla paljon merkittäviä teknologisia tämmöisiä projekteja siis lähtien, jotka siis kuulostaa älyttömältä, mutta siis ei ehkä tietyllä tavalla kuitenkaan olisi niin kuin samalla tavalla erityisiä. Jos ajatellaan vaikka sitä, että miten vaikka joku avaruusteknologia kehittyy ja me lähdetään niin kuin Marsiin, tai miten tietokoneita kehitetään, tai uuden tyyppisiä tietokoneita. Suomessakin kehitetään kvanttitietokonetta. Niin jotenkin tuntuu siltä, että nämä projektit kuitenkin on jonkinnäköistä jatkumoa niille teknologioille, joita meillä tällä hetkellä on, ja sitä kautta jotenkin tuntuu, että hirveän vaikea löytää just tätä vertailukohtaa, että mikä just tänä päivänä olisi tämän päivän Esko?
Mä kysyin samaa luennolla Aalto-yliopistolla opiskelijoita ja mietin sitä itsekin siinä yhteydessä. Se on hankala kysymys. Toisaalta Eskollakin oli niin kuin se taustansa, eli Erkki Laurila oli rakentanut näitä analogiakoneita ja muita jo aikaisemmin, että siinäkin oli semmoinen, ei Esko niin kuin tullut tyhjästä eikä ollut ensimmäinen juttu siinä sarjassa, mutta toisaalta mietin sitä, että nykyään esimerkiksi siellä Aalto-yliopistolla kokeillaan näitä robottibusseja ja tällaisia juttuja, niin voisiko siinä olla jotain samaa, että se saattaa olla semmoinen juttu, mikä sitten hyvin, mikä nyt niin kuin on kokeiluasteella siellä tietyissä yhteisössä, mutta saattaa yhtäkkiä niin kuin levitä räjähdysmäisesti tulevina vuosikymmeninä hyvinkin pian niin kuin tietokoneelle sitten kävi, tai tietokoneistumiselle kävi. Esimerkkinä.
Niin. Sä mainitsit muuten tuon analogikoneet. Ilmeisesti niin kuin Laurilakin on todistanut sitä aikaa, kun tässä niin kuin tietokoneiden kehityksessä tietyllä tavalla vastakkain olivat niin kutsutut analogikoneet ja sitten numerokoneet. Ja ymmärtääkseni nämä numerokoneet, joita esimerkiksi mainittu ENIAC edustaa, niin ne on sitten ehkä vähän vielä niin kuin lähempänä nykyisen kaltaista tietokonetta, koska numerokoneella viitataan digitaaliseen laskentaan kykeneviin tietokoneisiin. Eikö se jotenkin näin mene?
Kyllä, joo, joo. Ja kyllä niitä analogiakoneita ja analogiamalleja varmaan edelleen käytetään jossain yhteyksissä. Mä en niiden koko sitä historiaa niin tarkkaan edes tunne, mutta joo, Laurila oli rakentamassa niitä 30-luvulta saakka erilaisten analogioihin perustuvia laitteita ja myöskin sellaisia elektronisia analogiakoneita, missä niin kuin sähkövirran avulla sit saatiin laskettua asioita ja sitä käytettiin prosessiteollisuudessa ja varmaan käytetään edelleen tietyssä määrin. Ja sitä pidettiin ihan varteenotettavana toisena semmoisena valtavirtana siinä tietotekniikassa hyvin pitkä.
Ja oliko Esko siis numerokone vai analogiakone?
Numerokone. Just digitaalinen, näin. Joo.
Joo. Tässä vaiheessa täytyy tehdä pieni sivuluokka erääseen toiseen projektiin, joka lähti poikimaan tästä, tai lähti kehittymään tästä Esko-projektista. Siis tässä yhteydessä syntyi myös ensimmäinen suomalainen elektroninen pelikone.
Kyllä, joo. Eskon tekeminen oli aluksi melko hidasta, koska sitä kopioitiin saksalaisesta mallista, ja siinä rupesi sitten toiselta päätekijältä, eli Hans Andersen Sinniltä vähän ilmeisesti tekemiset, tai oli niin kuin ylimääräistä aikaa käsillä, ja hän rupesi opiskelemaan sitten niitä tiettyjä perusasioita tekemällä tämmöistä pelikonetta ulkomaisesta mallista, ja tämmöistä NIM-pelin elektronista versiota, ja sitten hän sai sen valmiiksi ja se päätettiin antaa tälle matematiikkakonekomitean puheenjohtajalle 60-vuotislahjaksi. Eli sille ilmeisesti pelattu siinä alkuvaiheessa kovin paljon, mutta sitten se sai uuden elämän 60-luvulla kaapelitehtaalla tämmöisenä markkinointijippona ja nimellä Aapeli.
Nimpelistä Aapeliksi.
Joo, kyllä.
Mitä sille pystyi pelaamaan?
Siinä otetaan tikkuja pois ja muistaakseni. Nyt mun pitäisi netistä tarkastaa varmaan oma artikkeli.
Eikö se löydy, siis se löytyy tuolta Tampereen pelimuseosta?
Joo, se on pelimuseos nykyään kyllä. Tai hetkinen, ei vaan tarina siitä on pelimuseosta, okay. mutta se itse alkuperäinen kone, niin se on itse asiassa kateessa.
Jonkun vintiltä löytyy.
ei vaan. Se on viimeksi nähty tekniikan museolla, mutta ei ole ihan tarkkaa tietoa, missä se on nykyään.
Eräiden pikkujoulujen jälkeen se katosi. Mutta siis mäkin ymmärsin, että se on nimenomaan joku tämmöinen, siis niinku, että siinä pystyy pelaamaan kaksi ihmistä ja ikään kuin siis lautapeliä tai jotain tämmöistä.
Joo, otettiin tikkuja pois ja varmaan se, joka niinku sai niinku omat tikut loppumaan aikana, niin se oli voittaja. Näin se kai meni.
Mutta ennen kuin mennään itse Laurilaan, niin yksi tämmöinen ikään kuin teknologiahistoriaan liittyvä kysymys, ja hyvä tietysti alustaa tällaisen niin kuin Laurilan kaltaisen innovaattori ja äärimmäisen idearikkaan ihmisen tarinaa näin, mutta siis ymmärtääkseni teknologian historian piirissä on hiljattain alettu nostaa esiin myös sellaista ajatusta, että teknologisen yhteiskunnan ja elämän sujuvuuden kannalta erilaiset huoltotoimenpiteet ja teknologisen infrastruktuurin ylläpito on usein paljon oleellisempaa kuin tämmöiset niin kuin etulinjainnovaatiot. Avaa vähän tätä ajattelua.
No tämä on yksi tämmöinen yhdysvaltalaisten teknologiahistoria nuorempien tutkijoiden viime aikana ajatus siitä, että ehkä tämmöinen teknologiahistorian tutkimus on vähän liikaakin keskittynyt näihin uusimpia innovaatioita tekeviin henkilöihin ja sillä tavalla sitten jättänyt, siinä jää paljon varjoa, eli tämmöistä niin kuin tavallista työtä, mikä liittyy tekniikkaan ja kaikennäköiseen huoltoon ja ylläpitoon, ja että siihenkin pitäisi kiinnittää huomiota. Siinä tietysti varmaan osittain taustalla se, että Yhdysvalloissa se infrastruktuuri tunnetusti on vähän niin kuin päässyt rapautumaan, ja siitähän nykyinenkin presidentti on puhunut, että se, että siitä pitäisi saada sitä infraa kuntoon. Eli se liittyy niin kuin siihen niin kuin paikallisiin asioihin myöskin.
Voisiko se olla myös jonkinnäköinen vastareaktio tälle, että siis tämän päivän tarinat teknologian ympärillä on aika voimakkaasti henkilöityneitä? Siis meillä on tarinoita tyypeistä, jotka Kaliforniassa autotalleissa tai Teinnä-kampuksilla löytää tämmöisiä niin kuin kultamunia munivia kanoja, ja sitten heidän ympärille kehkeytyy tämmöisiä niin kuin suuria tarinoita ylä- ja alamäkineen. Ja Suomestakin tietysti löytyy tämmöisiä tiippejä, joihin tietyllä tavalla niin kuin tiivistyy se, että meillä on tietyillä aloilla tämmöisiä niin kuin menestystarinoita teknologiassa.
Niin varmaan. Totta kai ne henkilöt kiinnostaa ja henkilöiden kautta on helppo kertoa tarinoita ja ne on, siis tulee inhimillisiä tarinoita ja niissä on kaikennäköisiä, niin saadaan kaikennäköisiä tunteita ja muuta kiinnostavaa, laajasti kiinnostavaa mukaan. Ja totta että ja sellaisia huoltoalan ihmisiin liittyviä henkilötarinoita harvemmin tosiaan tulee vastaan, mutta ei tiedä vaikka tulevaisuudessa sitten
serverikeskusten arkiset puurtajat.
Näin on. Kyllä tämmöistä niin kuin arkista työtä tietysti välillä on niin kuin kerätty talteen sellaisia muistoja sen tyyppisestäkin työstä, mutta kyllä se niin kuin sit kuitenkin vähin on jäänyt verrattuna näihin innovaattoreiden ja keksijöiden vaiheiden tutkimiseen.
No nyt aletaan tutkia sitä, että minkälainen keksijä Erkki Laurila oli, ja itse asiassa voitaisiin tässä vaiheessa kaivaa arkistosta hieman kuulokuvaa miehestä. Seuraavassa Ylen vuonna 1961 tekemä haastattelu, jossa Laurila puhuu Espoon Otaniemessä Suomen ensimmäisen tutkimus- ja koulutustarkoituksiin rakennettavan atomireaktorin Harjan nostajaisissa.
Maamme ensimmäisen tutkimus- ja koulutusatomireaktorin sijoituspaikaksi tarkoitettu reaktorirakennus on noussut tänään harjakorkeuteen. Ja sen johdosta täällä Otaniemessä, jossa rakennus sijaitsee, on järjestetty harjannostajaistilaisuus. Olemme tavoittaneet täältä atomienergianeuvottelukunnan puheenjohtajan professori Erkki Laurilan, esitämme hänelle muutaman kysymyksen. Ensinnäkin, mitähän tämä atomireaktori nyt tarkoittaa, se ei ole aivan tavalliselle maallikolle aivan selvä asia.
No eiköhän atomiasioista ole lehdissä ja radiossa esitetty niin paljon, että tässä yhteydessä lienee tarpeetonta syventyä näihin asioihin sen enempää. Todettakoon vain, että tämä reaktori ei missään tapauksessa ratkaise Suomen voimapulmia, vaan tämä on tarkoitettu yksinomaan koulutusta ja tutkimusta varten.
Niin voitteko tarkemmin sanoa, mihin tarkoituksiin sitä tullaan käyttämään?
No niin, reaktorista, kun aikanaan toivotaan saatavan voimaa, mutta se prosessi, jonka kautta tuo voima siitä muodostuu, on hieman toisenlainen kuin tavallinen halkojen polttaminen pesässä, niin tarvitsee insinöörien oppia tämä prosessi. Ja näin ollen tällaisella koulutusreaktorilla aloitetaan nyt tutustuminen niihin tekniikan asioihin, joita sitten tarvitsee hallita, kun ruvetaan rakentamaan isoja voimareaktoreita.
Hyvin lyhyt haastattelupätkä, mutta herättää paljon mielikuvia Laurilan persoonasta.
Niin, kyllähän hänellä oli vähän tämmöinen kaksipiippunen suhtautuminen tähän tieteen ja teknologian kansanomastamiseen tai popularisointiin. Että toisaalta hän itsekin teki sitä, mutta toisaalta sitten taas niin, sit se saattoi mennä hänen mielestään myöskin ehkä liiallisuuksiin helposti. Ja niin.
Mä olin tunnistavinani tuossa semmoisen tiedeihmisen äänensävyn, joka tulee vastaan semmoisessa tilanteessa, missä yhtäkkiä esimerkiksi lööppitasolle päätyy jokin semmoinen asia, jota tiedemiehet ovat tutkineet ehkä kymmeniä, tiedemiehet ja tiedenaiset ovat tutkineet ehkä kymmeniä vuosia. Ja sitten yhtäkkiä jotenkin maallikko jonkun yksittäisen tutkimuksen tai tapahtuman kautta innostuu tästä asiasta ja sitten pitää juurta jaksaa vääntää, että mistä tässä asiassa on kyse. Ja kuinka iso osa esimerkiksi näistä mielikuvista, mitä asiaan ehkä liittyy, niin on tutkijan näkökulmasta jotenkin niin kuin ihan turhaa vääntämistä.
Niin ehkä. Kyllä tuossa kuulosti vähän sellaista väsymykseltä myöskin, että Laurilla toisaalta hän myöskin kirjoitti siitä julkisuudesta, että miten niin kuin hän on joutunut julkisuuden pariin niin kuin tämän atomienergian selittäjänä ja siitä puhumaan. Toisaalta hän oli pyrkinytkin sinne, koska hän piti esitelmiä radiossa atomienergiasta varhaan ja halusi tavallaan niin kuin, halusi tienata lisärahaa sillä, että kertoi näistä tieteen uusimmista saavutuksista, mutta sitten toisaalta sit jossain vaiheessa ilmeisesti meni vähän liiallisuuksiin ja sitten tuli sellaisia kommentteja, että, tai kuulostaa vähän siltä, että nyt on selitetty tarpeeksi näitä asioita taas vähäksi aikaa.
Joo, se voi olla, että toimittaja, jos toinenkin on käynyt kyselemässä. Ymmärtääkseni se oli aika lähellä, että Laurilasta olisi tullut fyysikon sijaan maanviljelijä.
Niin joo, hänen varhaisin ehkä ammattiura toiveensa silloin, sanotaan nyt vähän päälle 10-vuotiaana, alle 15-vuotiaana oli se, että hän olisi lähtenyt jatkanut maanviljelyä, semmoista varsin niin kuin teknisesti edistynyttä maanviljelyä.
Kuten isänsä.
Niin, Hämeenlinnan maalaiskunnassa, Rääpiälän tilalla. Mutta sitten isän kuolemaa ja muihin tällaisiin taloudellisiin vaikeuksiin se se kaatui se haave.
Tässä mainitussa Tiina Männistöfunkin toimittamassa teoksessa, miten Suomesta tuli tekniikan maa, sä käyt läpi tätä Laurilan nuoruutta ja pohdit sitä, kuinka isä oli diplomi-insinööri Sampo Kyanderin innoittamana ajanut poikaansa vähän tämmöiselle niin kuin samoille raiteille, siis insinöörin tielle. Ja tässä yhteydessä Kyanderin traagiseen kohtaloon viitaten sä huomautet, että yksi iso muutos nykypäivän kehitys- ja tutkimustyöhön on se, että tänä päivänä puhutaan useimmiten siististä sisätyöstä.
Niin, tämä 1920-luvulla tosiaan saattoi Kyönner esimerkiksi kuoli sähköiskuun esitellessään sitä sähkölaitosta ja ulkomaalaisille vieraille. Totta kai varmaan nykyäänkin saattaa liittyä vaaroja niin kuin moneen tämmöiseen edistyneeseen teknologiaan, mutta Kyönner siihen aikaan sitten oli eri tasolla.
Mä ymmärsin, että tähän Laurilan akateemisen uran alkuun liittyy myös hieman tämmöistä niin kuin ainakin ulkopuolisen silmin katsottuna suuruuden hullutta. Siis Kari Kortelainen kirjoittaa Tekniikkaa talouslehden henkilökuvassa, että yliopistoon saavuttua Laurila päätti heti alkaa ja siksi suorittaa sekä tähtitieteen, matematiikan, fysiikan ja kemian perusopinnot ja vielä niin, että tavoitteena oli, kaikista oli korkea arvosana.
Hän oli hyvin ahkera opiskelija, ehkä hän ei ihan tajunnut, että mihin hän pisti nimensä alle ja sitten hän suoritti ne asiat, mitä hän oli luvannut, mutta kyllä hän varmasti niin kuin paneutui ihan täysillä opiskeluihin, että hän oli paitsi lahjakas, niin äärettömän työtelijäs.
Mikä se oli se, niin kuin, jos ajatellaan sitä, että yliopistos lähtee ikään kuin haarukoimaan näin laajalla skaalalla, ja sitten myöhemmin tulee nämä tietokoneet, se muuten ei ole vielä tässä vaiheessa tullut mainittu, että Laurila on merkittävä ollut myös kaivosteollisuuden parissa, ja sitten tämä atomienergia-asia, niin mikä itse asiassa oli sellainen niin Laurila intohimo? Koska ne on kuitenkin tietysti fysiikka siellä taustalla, mutta että niin kuin aloina ja sovelluskohteena vähän erityyppisiä.
No joo, se onkin hyvä kysymys. Täytyy muistaa tämä kysymys tästä elämäkertaa tehdessä. pitää tarkkaan mielessä, että koska se, tavallaan niin kuin se isot kysymykset hukkuu monesti niihin yksityiskohtiin, joita on niin valtavasti tämmöisellä niin kuin monialaisella henkilöllä siinä elämässään. Niin. Mutta jollain tavalla tuntuu, että esimerkiksi sodan ajan siellä valtion lentokonetehtaalla, johon hän tuli komennetuksi kehittämään tämmöisiä mittaristoja, ja mittalaitteita näihin lentokoneisiin, niin siellä tavallaan se tekniikan kehittäminen ja semmoisen käyttökelpoisen tekniikan kehittäminen sen uusimman tieteen ja tekniikan avulla, niin siitä tuli hänelle semmoinen elämänala, mikä sitten jatkuu myöskin sodan jälkeen ja jatkuu tavallaan sitten vähän muuttuen loppuun saakka. Ja kyllä siihen niin kuin liittyy sitten semmoisia kaupallista kiinnostusta kanssa, että miten niin kuin siitä saataisiin taloudellista hyötyä irti niistä keksinnöistä, ei pelkästään niin kuin henkilökohtaisesti, eikä lähinnä ehkä ensisijaisesti henkilökohtaisesti, vaan niin kuin kansantaloudellisesti ja tällä tavalla niin kuin kotimaiselle tuotannolle hyötyä.
Niin kyllä, mä en muista, oliko se joku sun teksti vai joku toinen, jossa Laurilasta kirjoitettiin ja mietin jotenkin just tätä ikään kuin intohimokysymystä, niin jollakin tietyllä tavalla mulle ainakin välittyy se fiilis just nimenomaan siitä, että sovellukset kiinnosti ja se, miten just niin kuin sitä tekniikkaa ja teoriaa voidaan lähteä tekemään tai soveltaa, niin jalostaa siihen muotoon, että sitä oikeasti voidaan niin kuin käyttää johonkin. Fysiikka oli siis se, johon Laurila lopulta erikoistui, ja väitöskirja liittyy jotenkin röntgensäteisiin siroamisen kaasussa, eikö se ollut jotenkin näin?
Joo, kyllä. Atomitutkimusta.
Sä mainitsitkin jo tuon valtion lentokonetehtaan, mutta ennen kuin mennään sinne, niin mä voisin itse asiassa viitata tämmöiseen artikkeliin, jonka sä kirjoitit pari vuotta sitten Laurilasta tekniikan vaiheita julkaisuun, jossa käydään läpi sitä, että mitä Laurilan elämään kuuluu sota-aikana. Ja sä toteat, että Laurilasta oli syksyllä 1939 tulossa pikavauhti ja sankarivainaja. Tarinassa kuitenkin fyysikko kääntää oman kohtalonsa suunnan.
No joo, hän oli siellä Hämeenlinnassa päässyt panssarivaunun joukkoihin varusmiehenä ja niistä hänestä tuli tämmöinen panssari, koulutettiin sitten kertausharjoituksissa panssarivaunun johtaja semmoiseen vanhanaikaiseen Renault-tankkiin ensimmäisen maailmansodan ajalta ja niitä lähetettiin siinä sitten vähän ennen sodan uhatessa tuonne kannakselle pysäyttämään osalta venäläisiä ja se vaikutti aika huonolta se tilanne, koska ne oli niin vanhentuneita ne koneet ja ne kyllä niin kuin ties ainakin sitten siinä niin kuin alatasolla, että siinä ei tule hyvin käymään, jos he joutuu niin kuin nyt venäläisiä tai neuvostoliittolaisia sen aikaisia tankkeja vastaan taistelemaan. Ja sitten he saikin perusteli sitä, että muun muassa koeammunoilla, että näitä heidän tankkeja, niiden kanssa ei voi lähettää.
Niin siis tyypit järjesti itse koeammunoja.
Ne järjesti itse koeammunoja, nämä reserviupseerit. Ja lähetti sitten tulokset sinne yläportaisiin. Ja saattaa olla, että se tilanne oli jollain tavalla tiedossa, mutta heille ei ainakaan ollut kerrottu sitä, että mikä se arvio siellä yläportaassa sitten oli siitä asiasta. Ja eikä heille myöskään kerrottu sitten sitä lopputulosta tavallaan siitä, että he ei saanut mitään päätöstä, vaan he vaan sitten niinku oltiin lähettämättä sinne varsinaisiin etulinjan taisteluihin niiden Renault-tankkien kanssa.
Nyt se tietysti on ollut pikkasen huono promo sota-aikana omille joukoille kertoa, että julkaista tuloksia siitä, että meidän tankkien panssarit ei muuta sitten...
Niin ei julkaista, mutta tavallaan just, että ei edes kerrottu niin kuin, että okei, että pysykää niin kuin taustatehtävissä, vaan ne odottivat. Tietysti saattoi niin kuin odottaa sitä, että koska tulee se hölmökäsky, että nyt täytyy lähteä hyökkäämään jonnekin. Ja siitä oli hiljattain Ylen sivuilla juttu siitä ainoasta panssaritaistelusta, mihin sitten niitä suomalaisia Vickers-vaunuja, mitkä oli uudempia, lähetettiin näitä neuvostoliittolaisia panssarivaunuja vastaan taistelemaan, ja siitähän tuli ihan katastrofi. Ja ne kaikki vaunut oli alta aikayksikön epäkunnossa tai tuhottu.
No, tämä valtion lentokonetehdas oli siis se paikka, joka on aika merkittävä Laurilan elämässä. Hän pääsi siellä siis kehittämään tätä uutta hienomekaanista osastoa. Ja tässä vaiheessa täytyy kyllä ehkä pikkasen pysähtyä hämmästelemään sitä, että Suomessa on valmisteltu lentokoneita.
Kyllä. 20-luvulla lähdettiin jo rakentamaan tämmöistä lentokonekorjaamoa. Ja sitten tehtiin lisensseillä lentokoneita Suomessa. Ja se kehittyi aika suureksi se toiminta. Ja sitten se siirrettiin 30-luvun puolivälin jälkeen Tampereelle ja siellä se toimi sodan aikana. Ja se oli hyvin, se työllisti yli 4000 ihmistä eli siinä lähipaikkakunnilla ja oli hyvin merkittävä sitten niin kuin tietysti ilmapuolustukselle ja muutenkin. Ja sitten myöhemmin sodan jälkeen siitä tuli osa valtion metallitehtaita eli Valmettia ja sitä kautta tämmöistä niin kuin metalliteollisuuden tärkeitä niin kuin tuotantokapasiteettia.
Eikö tähän liittynyt tähän tarinaan vielä joku semmoinen, että sit siinä vaiheessa, kun sodan jälkeen todettiin, että esimerkiksi tämä hienomekaninen osasto, niin ei me enää välttämättä tarvitakaan niitä lentokoneiden mittareita niin paljon, niin aletaan tekemään kelloja.
Joo, sitten sodan jälkeen oli pakko nopeasti ruveta tekemään jotain vaan, ja osa halusi niin tämmöistä rutiininomaisempaa tuotantoa. Laurila olisi halunnut kehittää mahdollisimman kunnianhimoista semmoista huipputekniikan tuotantoa sinne, mutta se ei siinä vaiheessa sitten vielä sopinut niille johtajille, vaan sitten myöhemmin siihen tartuttiin.
Eikö se ollut myös täällä siis valtion lentokonetehtaan leivissä, kun Laurila oli myös tekemisissä näiden niin kuin analogisten matematiikkakoneiden kanssa?
Siellä hän teki yhden tällaisen analogiakoneen. Ilmeisesti ulkomaista mallista, niin kuin sellaisen niin kuin lentokoneen siipivärähtelyn tutkimuksen niin kuin avuksi. Mutta sitä ennen hän oli jo tehnyt Helsingin yliopistolla jatko-opiskelijana, niin oli ollut mukana tekemässä tämmöisiä analogiamalleja.
Niin tässä päästään jo hieman ikään kuin näihin kysymyksiin, että minkä tyyppisiin asioihin näitä analogiakoneita käytettiin, ja sitten myös ehkä puhutaan vielä myöhemmin siitä, että mitä ehkä niin kuin ajatuksia oli liittyen siihen, että mitä näillä niin kuin tulevaisuudessa näillä koneilla mahdollisesti tehdään, sit, kun ne kehittyy. Lentokoneiden parista Laurila siirtyi kaivosalalle, ja se olikin pitkä ura.
Niin, kaivosala eli sellaista buumi kautta sodan jälkeisessä Suomessa, ja tarvittiin niin kuin raaka-aineita siihen teollistamiseen ja metalliteollisuuteen, ja haluttiin myöskin saada sitä kotimaista tuotantoa sillä alalla kehitettyä voimakkaasti ja sitten toisaalta niin kuin osa esimerkiksi se Otamäen kaivoshankkeen malmissa oli malmin erottamisessa oli ongelmia ja nämä sen alan professorit sitten pyysi Laurilalta apua, että voisiko ne uusimpien teknisten ratkaisujen avulla saada parannettua näitä prosesseja ja siihen Laurila meni mukaan ja se onnistui niin hyvin, että se sit piti häntä aktiivisena sillä alalla niin kuin hyvin pitkään. Että. Hän tekee ensimmäistä innovaatiota.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja pahoittelut Petri Paju sun suuntaan, että tuli tunnaria päälle tuossa. Petri Paju on siis Turun yliopiston teknologian kulttuurihistorian dosentti ja tässä teknologia jyräsi ihmisen äänen. Mutta jatketaan tuomalla sitä ihmistä esiin ja erityisesti Erkki Laurila on fyysikko ja akateemikkoa. Tästä kaivosteollisuudesta vielä siis sen verran, jonka parissa Laurila työskenteli, että eikö siellä hän teki näitä keksintöjä ja innovaatioita, jotka lähestulkoon tähän päivään asti ovat olleet jollakin tavalla niin kuin kaivosteollisuudessa käytössä?
Joo, hän tämmöistä magneettista erotusta kehitti ja erityisesti tämmöiselle ruotsalaiselle Håkanäs-yhtiölle varhaisessa vaiheessa 50-luvun alussa teki semmoisen niille hyvin tärkeä parannuksen sen rautajauheen erotukseen ja se, tavallaan sitten se, hänen laitteensa tuli osaksi sellaisia niin kuin kaivosteollisuuden laajoja prosesseja, että se tietysti niin kuin tavallaan ehkä sitten jollain tavalla hukkui sinne kokonaisuuteen, mutta oli kuitenkin tärkeä osa sitä niitä prosesseja, millä saatiin parempaa rautajauhetta sitten tuotettua. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, siis Håkanäs toimi niin kuin sillä oli iso tehdas Yhdysvalloissa, se toimitti sitä rautajauhetta muun muassa niin kuin Yhdysvaltain ilmeisesti puolustusteollisuudelle, että siinä oli niin kuin tämmöisiä merkittäviä kytköksiä, mitkä tietysti Laurilla, no ehkä ne oli jollain tavalla hänellä tiedossa siinä vaiheessa, kun hän oli mukana siinä työssä, mutta ei hän saanut niin kuin siitä tietysti siihen verrattavaa hyötyä koskaan. Ja sitten hän käytti Suomessa näitä tätä osaamista ja sitten oli tuli vedetyksi Outokumpu Oyn tuotekehitystoimintaa hyvin vahvasti ja siellä tavallaan antoi sit sitä tai niin kuin vaikutti siellä moniin keksintöihin ja hänen moniin oppilaitaan työllistyi sinne keksimään asioita.
Mennään hetken kuluttua siihen Eskoon, eli siis ensimmäiseen Suomessa tehtyyn tietokoneeseen, mutta mä vielä pikkasen sillä niin kuin alustan sitä kysymystä näin, että me vähän käytiin läpi tätä, että silloin niin kuin, oliko se nyt 40-luvulla, kun tietokoneista puhuttiin tai sähköaivoista tai matematiikkakoneista, niin silloin oli just nämä analogikoneet ja sitten oli nämä digitaaliset laitteet ja ilmeisesti siinä vaiheessa ei ollut vielä ihan varmaa, että kumpi ikään kuin vie potin ja niitä kehitettiin rintarinnan, eikö se näin mennyt?
Joo.
Jos ajatellaan sitä, että minkälaisia ajatuksia tai odotuksia näihin laitteisiin liittyi silloin aikoinaan, siis 40- tai 50-luvulla, niin miten sä sitä jäsentäisit? Tietysti esimerkiksi numerokoneiden parissa tämä mainittu ENIAC, joka painoi siis 10 tonneja, niin sillä laskettiin esimerkiksi laskutoimituksia, jotka liittyivät sotilaallisiin tarpeisiin, mutta että mitä ajatuksia, tai oliko silloin ehkä jotain semmoisia niin ajatuksia siitä, että näillä laitteilla voisi olla tulevaisuudessa joku isompikin merkitys?
Oli kyllä, joo. Kyllä oli erilaisia utoppisia ajatuksia tietenkin, ja sitten ihan semmoisia käytännön ihmisiä, jotka miettivät sellaista näiden aikaisempien reikäkorttilaitteistoja ja sellaisten niin kuin automatisointia ja sellaisen tietojen, niin kuin hallinnollisen ja kaupallisen tietojen käsittely vaikkapa pankkien tai varastojen tietojen hallinnan kehittämistä ja automatisointia. Ja monenlaisia ajatuksia, kyllä niitä on jonkun verran tutkittukin, että mitä kaikkea keskustelua niistä käytiin. Ja sitten puhuttiin siitä, että miten ne pystyisikö ne korvaamaan niin kuin ihmisajattelua jossain vaiheessa. Monenlaista.
Niin se on ilmeisesti tämä, siis jos puhutaan ihan jo niin kuin teoreettisesta ajatuksesta tietokoneesta, miten pitkälle sekin jo oikeastaan historiassa menee, mutta että se on tietysti ollut jo niin kuin pitkään se ajatus siitä, että tämän tyyppiset laitteet liittyy just jotenkin siihen, että ne tekevät jotain asioita ikään kuin ihmisen kaltaisesti tai ajatus siitä, että se kone jollakin tavalla just korvaisi ihmistä ja just nämä aivosanatkin on näissä niin kuin miten tietokoneet on kutsuttu, niin ehkä vähän kertoo siitä ajattelusta, minkälaisia odotuksia tai utopioita tietokoneiden ympärille on niiden esiaikoina rakenneltu.
Kyllä joo, ja se oli tietysti ehkä yksi semmoinen popularisointikeino käyttää sitä aivometaforaa vertausta, mikä sitten niistä varhaisista jostakin julkaisusta jäi tavallaan elämään, ja johon monet journalistit tarttuu, ja joka oli semmoinen niin kuin kaikille jollain tavalla ymmärrettävä tapa selittää sitä asiaa. Sen takia siitä tuli varmaan niin suosittu.
Minkälainen on siis Eskon tarina? Miten se lähti liikenteeseen ja miten Laurilla siihen liittyy?
No, Laurilla oli pitempään siis tällaista sitä tarvetta niin sille matematiikkakoneelle ja tavallaan ollut jo herättelemässä ja näitä aikaisempia vaiheita, aikaisempia projekteja tekemässä. Ja sitten niin, hän sai jostain sellaista, tai ehkä hän on saanut tietoa siitä, että tällaisia niin kuin käyttäjillä oli ajatuksia hankkia jotakin tämmöisiä laitteita tai joku tämmöinen laite Suomeen. Ja sitten hän ehdotti tälle valtion luonnontieteelliselle toimikunnalle, että tätä pitäisi nyt ruveta Suomessa ihan tälleen omaehtoisesti tutkimaan, ettei mennä vaan ostamaan jotakin laitetta, vaan ruvetaan katsomaan, millä ne voitaisiin tehdä ja samalla oppi siitä tekniikasta. Sitten pistettiin pystyyn pikavauhtia tämä matematiikkakonekomitea, johon tuli näitä käyttäjiä sitten mukaan. Ja ne tietysti Laurilan näkökulmasta ehkä vähän sotki sitä tilannetta niillä omilla tarpeillaan. Ja itse asiassa komitean puheenjohtaja Rolf Nevalinna sitten omilla kontakteillaan sai aikaa sen, että päätettiin jäljentää tämmöinen saksalainen G1A-kone, joka Suomessa sai nimen Esko.
Eikö tässä ollut, ymmärsin, että tässä oli myös hieman ehkä tämmöistä hankausta just, että lähdetäänkö tekemään sitä saksalaisten teknologiaa vai ei, ja sitten just tämä aikapaine ikään kuin ajoi siihen, että...
Joo, se piti olla siis lähes ilmainen tai hyvin halpa ja hyvin nopea, hyvin nopea hanke. kyllä siinä varmaan jollain hälytyskellot vähän soikin, mutta ei kuitenkaan sitten riittävästi, eikä ollut mahdollisuutta ehkä kuitenkaan realistisia mahdollisuuksia tehdä mitään tosi laajaa tai kunnianhimoista siinä vaiheessa. Sitten tartuttiin tähän vaihtoehtoon ja sitten vuoden kuluttua ehkä rupesi paljastua, että tai oikeastaan aika varhaisessa vaiheessa, sitten kun nämä stipendiaatit, pari diplomi-insinööriä lähti opiskelemaan sitä tekniikkaa sinne Saksaan, niin lähetti siellä tiedon kyllä Laurilalle, että ei tämä suunnitelma olekaan ihan niin valmis kuin mitä meillä on kerrottu. Että itse asiassa tämä on niinku keskeeräinen tämä suunnitelma, että kyllä siellä varmaan niinku sellaisia aavistuksia oli aika varhaisessa vaiheessa siitä, että se hanke saattaa venyä.
Mikä siinä oli muuten ne ajatellut käyttötarkoitukset tälle laitteelle?
No, Suomessa se ainoa semmoinen valmis käyttäjäryhmä, johon oli kontakti tällä komitealla, oli siis ballistinen toimisto pääesikunnassa, eli tämmöisiä sotilaallisia niinku tykin ammusratalaskuja. Se oli semmoinen, mitkä ne odotti sitä konetta, että ne olisi halunnut käyttää sitä.
Hieno tämä kontrasti. Muistutan tästä alkulähetyksestä, eli siitä, että Esko-projektistahan tuli myös sitten tämä, lähti omille raiteilleen tämä just ensimmäisen elektronisen pelikoneen tekeminen, eli aika niin kuin laidasta laitaan voi tätä osaamista soveltaa. Semmoinen pikantti yksityiskohta liittyy tähän, että eikö se ollut nimenomaan tämän Esko-projektin yhteydessä, kun Laurila promosi tätä hommaa näin, että, ja puhui myös laajemminkin tämmöistä niin kuin suomalaista teknologista osaamisesta niin, että hän viittasi Kalevalaan.
Joo, kyllä Laurila joskus käytti tässä laaja yleisön saavuttamisessa Kalevalaa myöskin ja puhu siitä miten on tarpeen rakentaa tällaista ilmarisen Suomea, eikä vaan sitä semmoista Väinämöisen Suomea, jota se edusti, siis nämä humanistisemmat alat ja kirjallisuustieteilijät vaikkapa tai tällaiset. Että kyllähän sellaista käytti. Eihän missään nimessä niin kuin halveksunut näitä humanisteja, mutta hän halusi, että siihen... Hän näki, että siihen on niin kuin panostettu Suomessa viime vuosikymmenenä niin paljon, että nyt oli aika niin kuin panostaa lisää myöskin tähän tekniikan alan osaamiseen.
No, Esko alettiin tekemään silloin 50-luvulla, oliko se 54, kun se projekti alkoi, mutta sitten sieltä niin kuin prosessin toista päästä tuli tavaraa ulos vasta 60-luvulla.
Joo, 50-luvun lopulla, ehkä 60, se oli ihan valmis se laite sitten. Joo, siinä oli monta viivästystä, jotka aika isolta osin johtui siitä saksalaisesta hankkeesta, joka ei sitten mennyt niin kuin oli tarkoitus. Se oli toisaalta aika tyypillistä kansainvälisesti, että monet näistä ensimmäisen vaiheen koneista sitten viivästyi, ja siis tämmöisistä yksittäisistä koneista eri maissa, ja tekniikka kehittyi kovaa vauhtia, ja samaan aikaan sitten taas Yhdysvalloissa jo niin kuin rupesi tulemaan sarjatuotettuja tietokoneita, mitkä romahdutti tavallaan arvoa näiltä yksittäisiltä tutkimushankkeilta, tyyppisiltä koneilta.
Minkälainen laite sieltä sitten tuli kuitenkin valmiiksi?
No se Esko oli näyttävä. Sitä käytettiin, kyllä sitä käytettiin sellaisen niin kuin sen tekniikan esille tuontiin ja promoamiseen, että sillä tavalla se toimii. Se toimii sellaisena näytöskoneena, mutta muuten se oli vähän epävarma ja se oli kallis ylläpidettävä, koska siellä oli just pari näitä huoltajia, mitä se tarvitsi, koska se meni epäkuntoon helposti. Ja kyllä siitä sitten niin kuin hyvin pian ruvettiin miettimään, että mistä saataisiin toinen kone sen tilalle. Ja sitten vajan pari vuoden päästä sellainen saatiinkin sinne Helsingin yliopiston laskentakeskukseen, mikä oli tavallaan perustettu Eskon varassa.
Sitten on pikkasen aikaa, kun mä oon viimeksi käynyt Tekniikan museossa katsomassa, mutta eli en ihan muista, että minkä näköinen se Esko on. Sieltähän se löytyy. Mutta
kyllä.
Eikö se ole sellainen siis kasakaappeja?
Joo, ne kaapit on sellainen 3 metriä ehkä leveät ja pari metriä korkeat. Ja sitten siinä on sellainen sisäsyöttöä varten sellainen tai ainakin alun perin IBM-sähkökirjoituskone. Ja sitten se rumpu niin kuin niitä numeroita varten siinä vieressä. Iso muistirumpu.
Ja sitten jos puhutaan näistä sarjatuotettuista tietokoneista, jotka ajoi Eskon ohi, niin yksi tämmöinen lienee siis ensitietokone. Ensi oli se nimi, mutta siis käytännössä kyseessä oli IBM 650.
Kyllä, se oli yksi tämmöinen sitten jo hyvin suuri sarjois tuotettu tietokone, millä IBM pääsi niin kuin tämän tietokonemarkkinoiden valtiaksi 50-luvun lopulta lähtien. Että.
Ja tämä ensitietokone silloin aikoinaan, kun se tuli Suomeen, niin sehän oli jonkun pankin käytössä?
Postisäästöpankki se tuli.
Joo. Valmistuessaan siis tämä Esko alkoi olla jo auttamattomasti vanhentunut ja sitten nämä sarjatuotanteiset tietokoneet alkoi jo tulla markkinoille, mutta tämä Eskon story on myös osoitus siitä, että kaikki hyöty ei ole välttämättä välittömästi todennettavissa. Ilmeisesti tämä Eskon suunnittelu voidaan linkittää aika vahvasti myöhempään Nokian kehitykseen teknologiayhtiönä.
No joo, tietysti se juuri tämä Esko ja ensin saama julkinen kiinnostus silloin 50-luvun lopulla, niin sai ilmeisesti myöskin Suomen kaapelitehtaan ylimmän johdon sitten ajattelemaan sitä, että olisiko näin tietotekniikka, elektroniset tietokoneet, sellainen tulevaisuuden ala, ja ne lähti sitten mukaan myöskin tähän, ja perusti niin kuin tämän komitean mallin mukaan tämmöisen laskentakeskuksen, joka voisi myydä palveluja ulkopuolelle, ja sitten otti myöskin omaan valmistukseen mukaan niin kuin tietokoneita myöhemmin tämä kaapelitehdas, ja siitähän tuli sitten 60-luvun puolessa välissä osa Nokiaa, ja just nimenomaan se elektroniikkaosaaminen tuli sieltä kaapelitehtaalta siihen Nokiaan, ja että sillä tavalla joitakin näitä Laurilan oppilaita ja työntekijöitä oli sitten myöskin palkattu sinne kaapelitehtaalle töihin jo 60-luvun alussa, ja ne jatko sitten Nokia-aikana. Sinne meni paljon sitä osaamista, mitä Laurilla oli osalta ollut kasvattamassa.
Minusta olisi kiinnostava pysähtyä hetkeksi tämän ajatuksen äärelle, siis sen ajatuksen, että tässäkin maassa on varmaan lukemattomia kertoja puitun nyrkkiä kuun valossa ja ajateltu, että historia tulee todistamaan, etteivät minun ponnisteluni olleet turhia. Teknologiahistoriassa muutosvauhti ja innovaatioiden vaikutukset on tosi nopeita, ja se ehkä hämää hieman myös sitä, että mitä siellä itse asiassa on tapahtunut. Siis historialliset jatkumot ei ole aina kauhean loogisia, käyttötarkoitukseen X tarkoitettu asia, breikkaakin sovelluksena Y. Mikälainen haaste tämä on tekniikan tai teknologian historiaa tutkivalle ihmiselle, siis se, että eivät merkitykset aina aukea tässä ja nyt?
No onhan se tietysti haaste, mutta toisaalta se on tietysti mielenkiintoista myöskin seurata sitä polkua varmaan. Ja tietenkin siinä tarvitaan niitä lähteitä justiinsa, että vertailee sitten niin kuin niitä erilaisia sen tutkimusajankohdan ajatuksia siitä, että mihin tämä tekniikka tulee menemään tai millaisia ennustuksia tehtiin ja sitten miten ne ennustukset kehittyi, miten osoittautui, että joku osui oikeaan ja joku osu meni hyvinkin sitten niin kuin pieleen joku ajatus. Ja sitten tietysti voi kysyä näiltä ne ajat kokeneilta ihmisiltä ja näitä ajatuksia siitä, että miten he on sen nähnyt ja millaisia vaikutuksia he näkevät tekemillä asioilla, että sellaista palapeliä ja ratkomista se tutkimus osalta on.
Kuinka varmasti historian tutkija uskaltaa esimerkiksi tämmöisissä ikään kuin teknologian kehityksen jatkumoissa osoittaa jonkinnäköisiä alkupisteitä? Siis tavallaan, että jos ajatellaan vaikka sitä, että miten esimerkiksi Laurilan tai Eskon tarina linkittyy johonkin niin kuin Nokian menestykseen, niin kuinka varmasti uskaa sanoa, että no okei, tämä on tosi merkittävä nimenomaan tämä, että tämä Esko alettiin, oliko se vuonna 54 tekemään, vai tekisikö mieli esimerkiksi niin kuin viitata johonkin niin kuin Laurilan nuoruuteen ja vaikka isän kuolemaan, joka johti siihen, että Laurilasta ei tullut maanviljelijää, vaan fyysikko?
No joo, se... Se on tietysti jo vähän mahdoton kysymys, mistä se alku niin kuin sitten lähdetään vetämään. Että se on aina sellainen tulkintakysymys ja esityskysymys, että vähän riippuu siitä tilastakin, että missä ajassa mikäkin asia pitää selittää.
Meillä on itse asiassa vielä yksi sivu kääntämättä Laurilan historiassa ja siihen viitattiin tuossa alussa, kun kuunneltiin tuota pientä pätkää, missä mies puhui. Millä tavoin Laurila voi sanoa luotsanneen Suomea atomiaikaan?
No hän oli tosiaan merkittävä, yksi näistä merkittävistä atomienergiaesittelijöistä jo siitä niin kuin atomipommien pudottamisesta lähtien. Hän ei ollut niitä ensimmäisiä niin sanottuja atomitutkijoita, jotka olisivat tutkinut niitä asioita, eikä hän koskaan siihen niin kuin syventynyt sellaisena niin kuin fysiikan tutkijana, mutta hänestä tuli sellainen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sen asian esittelijä, ja hänet vedettiin mukaan siihen energiakomiteaan. Hänestä tuli myöskin sitten Urho Kekkosen luottomies näissä atomienergiakysymyksissä, koska aika pian sitten kävi ilmi, että Neuvostoliitto saattaa haluta painostaa Suomea ostamaan niin kuin neuvostoliittolaisia ydinvoimaloita, ja siitä tuli tämmöinen niin kuin ulkopoliittisesti painava asia, mitä se tietenkin oli koko aikakin ollut, mutta se Suomessa sitten oli joka erityinen teknologinen kysymys tästä niin kuin itänaapurista johtuen. Ja sitten hän tosiaan koulutti yhdessä esimerkiksi Pekka Jauhon kanssa näitä ydinenergiatekniikan asiantuntijoita pitkän ajan ja oikeastaan niitä ensimmäisiä sukupolvia. Ja oli mukana sitten niin kuin hyvin monella tavalla aina 70-luvun loppuun saakka, jolloin sen luonnosteli tämän ydinenergian lainsäädännön Suomeen, joka hyväksyttiin sitten vähän myöhemmin.
Tässä on kyllä aikamoinen... jotenkin vuoristorata, jos ajattelee tätä just, että minkä tyyppisiä aloja, tosi isoja nimenomaan korkean teknologian näkökulmasta. Ja jos pikkasen tekee vielä tämmöistä jotenkin niin kuin yhteenvetoa siitä, että mikä jälkikäteen tarkasteltuna on Laurilan perintö suomalaiselle korkeateknologialle, niin mitkä asiat sä sanallistaisit?
No ehkä se ydinenergia, en tiedä minkä verran se on muuttunut, mutta se ydinenergia on niin kuin yhteiskunnallinen prosessi, miten siinä on monta semmoista varmistusta ja miten se turvallisuudesta on niin kuin huolehdittu, niin se on varmaan yksi semmoinen asia, koska Laurilla just joutui siinä kylmän sodan ympäristössä miettimään kovasti sitä ydinenergian tekemistä ja miten siitä saadaan niin kuin turvallista ja millaisia varmistuksia siihen riittyy. Se on ehkä semmoinen yksi ihan keskeinen ja sitten loput vaikutukset hajautuu niin tosi monelle niin kuin alueelle, että on tosi vaikea niin kuin, tosi vaikea ehkä sillä tavalla tiivistää.
Uskaltaako sanoa mitään semmoisia firmoja, joiden nimeen tai joihin tietyllä tavalla niin kuin Laurilla ja hänen osaamisensa tai hänen tekemänsä opetustyö jollakin tavalla linkittyy? Nokia nyt tietysti tässä on ollut aika isosti esillä.
No joo, ne hänen oppilaansa meni sitten sinne ja oppilaiden oppilaat. Sitten Outotec on yksi semmoinen minkä juurissa on paljon sitä Laurilan osaamista. Ja sitten toisaalta siellä Valmetin prosessi tai automaatioalalla. Ja ne on ehkä semmoisia ihan keskeisiä. Sitten oli monessa muissa firmoissa eri tavalla vähän vähemmän mukana, mutta näissä ehkä kaikkein eniten.
Mikä se oli muuten? Mä tuossa alussa mainitsin hieman tätä, että Laurilan työ ja hänen opiskelijat oli myös niin kuin just näitä, jotka lähti kehittämään ikään kuin näitä niin kuin teollisuuden digitaalisia prosesseja ja automatisaatiota, niin mikä tämä juone ikään kuin tässä isossa kuvassa on?
No, se menee myös sitten sinne Valmetin muistaakseni johonkin. Olisiko se ollut se instrumenttitehtaan puolelle. Et sielläkin oli monia osia, missä niitä Laurilla oppilaita ja kollegoita työskenteli ja mihin hän pääsi tai mihin hän sitten oman niin kuin panoksensa antoi kanssa.
Jotta nyt menisi ihan hirveäksi hehkutukseksi, niin muistutetaan tässä se, että lähes kaikkien ihmisten tarinasta löytyy myös jonkinnäköinen särö. Tietysti siis puhuttiin kestä tahansa ihailusta suurista innovaattoreista, niin Elon Muskista tai Steve Jobsista, niin on puhuttu esimerkiksi vaikka siitä, että luovan ehdottomuuden ja visionäärisyyden varjopuolella on esimerkiksi se, että ympärillä olevilta ihmisiltä vaaditaan ihan älyttömästi, joskus jopa enemmän kuin näistä irtoaa. Mitä jos siis Laurilan hahmosta etsii jotain säröä, niin miltä suunnalta se ehkä löytyy?
No sekin on hyvä kysymys ja jota en ole ehkä ihan tuossa mielessä vielä kysynyt, mutta kyllä se tietysti varmaan semmoinen kärsimättömyys tulee jostakin ilmiä ja juuri ne suuret vaatimukset ja sitten toisaalta itsekin myönsi sen, että just tämä tämmöinen arkisempi tekniikan kanssa työskentely, juuri se huolto ja ylläpito, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin että se ei häntä niinkään kiinnostanut, että hän ei siihen jaksanut paneutua, että uuden tekeminen ja kokeilu oli se, mikä niin kuin vei mukana.
Miten jos ajatellaan tämän niin kuin Laurilan elämää, tätä kaarta, niin tarjoatko meille mitään opetuksia tämän päivän näkökulmasta? Siis mä veikkaan, että esimerkiksi ne ihmiset, jotka kantaa huolta vaikka niin kuin luonnontieteiden opetuksen nykytilasta, niin tietysti saisi ammennettua sieltä aika paljon, mutta että mitä sä näet?
No kyllä mä toivon, että siitä voi lukea monia asioita nykypäivää. En mä ihan tarkkaan tiedä, mutta mitä kaikkea sitten siitä ihmisestä voisi saada irti, mutta kyllä se tavallaan semmoinen pitkäjänteinen tieteen ja teknologian tutkimukseen panostaminen ja nimenomaan tavallaan jollain tavalla se niin kuin kotimaisesta osaamisesta huolen pitäminen, niin se oli varmaan semmoinen Laurilan iso kysymys, minkä hän sen koko elämänsä, niin kuin, mistä hän, minkä hyväksi hän niin kuin paljon teki. Ja rakensi tavallaan semmoisia tukirakenteita sille systeemille, mitä sitten on hyödynnetty pitkän aikaa jo.
Sä oot Petri Paju tavannut Laurilan.
Joo, kyllä mä tapasin hänet vuotta ennen kuin hän kuoli, niin haastattelin häntä 97.
Minkälainen tilanne se oli?
No ihan mukava, miellyttävä tilanne. Hän oli totta kai sitten jo pitkään ollut julkisuudessa täysin syrjässä ja eli Porvoossa eläkepäiviä rivitalossa siellä ja ihan kiva sellainen kahvitteluhetki ja haastattelu meillä oli siellä.
Mikä sulla on itselläsi, Petri Paju, ollut se, minkä takia sä oot niin kuin innostunut Laurilasta ja lähtenyt kirjoittaa esimerkiksi sitä elämänkertaa, mitä sä oot tässä valmistellut?
Jaa, vaikeita kysymyksiä. En tiedä, jotenkin se vaan lähti luontevasti tuosta väitöskirja-aiheesta kanssa ja tuntuu, että tämä on niinku sellainen tärkeä henkilö, josta pitäisi kirjoittaa kirja. Ja sitten siitä on löytynyt monenlaisia asioita ja tota niin vielä pitäisi saada se projekti niinku päätökseen tässä toivottavasti lähitulevaisuudessa.
Mutta sä oot tietysti kiireinen, sulla on muitakin projekteja käynnissä.
Joo, nämä muut hankkeet on tässä välissä niin kuin pitää hoitaa, että tämä on sellainen millä ei ole sellaista niin tiukkaa aikataulua, niin tämä on sitten vähän siirtynyt.
Niin et sä ollut tekemässä siis Tampereen suunnallekin tämmöistä teosta tässä?
Joo, hiljattain tuli ulos semmoinen Tampereen teknillisen seuran 125-vuotishistoria. Historia, joita oli kirjoittamassa Katariina Maurasen kanssa ja siitä saatiin näyttävä kirja-aikaa. Ja Laurilla oli myöskin mukana tässä Tampereen insinöörien tämmöisessä yhteenliittymässä ja sai sieltä paljon vaikutteita silloin sodan ajan Tampereelta. Et siinä oli semmoinen liittymäkohta myöskin tähän tämän päivän päähetkilöön. Henkilöön.
Mä oon jotenkin miettinyt sitä, että just niin kuin Laurilan kohdalla sitä, että kun tietysti meilläkin on tätä niin kuin startup-pöhinää ja tätä niin kuin teknologiakulttuuria Suomessa tänä päivänä ja sitten miettinyt sitä, että kun keskustelee esimerkiksi vaikka noiden niin kuin Slushissa käyvien tyyppien kanssa ja ihmisten, jotka on teknologiasta innoissaan. Ja sitten miettii esimerkiksi niitä esikuvia, joita näillä ihmisillä on, tai niitä ihmisiä, keihin niin kuin jatkuvasti viitataan, niin nehän usein on just näitä niin kuin Zuckerbergia tai Elon Muskia tai niin kuin tämän tyyppisiä. Sitten mä oon miettinyt sitä, että no, eikö meitä niin kuin, että kotimaasta tavallaan niin kuin löydy semmoisia hahmoja esimerkiksi historiasta, kehen voisi viitata ja ketä voisi esimerkiksi niin kuin ihailla. Sitten mä oon miettinyt sitä, että onko niin kuin Laurilan kohdalla ehkä se tavallaan niin kuin ongelma, minkä takia hän ei välttämättä ole ehkä niin voimakkaasti, tai en ole ainakaan Slushissa käydessä koskaan kuullut, että Laurilaa mainittaisi, mutta niin kuin sillä ajatuksella just, että kun hän tulee kuitenkin semmoista maailmasta, missä ollaan niin kuin valtionleivissä ja on näitä komiteoita ja sitten erityyppisiä seuroja, että tämän tyyppiset storit ei ehkä niin voimakkaasti istu tähän tämän päivän narraatioon, jossa ikään kuin eletään sitä maailmaa, joka tiivistyy tietyllä tavalla jossain niin kuin Facebookin näissä niin kuin varhaisissa sloganeissa, eli move fast and break things, että tietyllä tavalla niin kuin siinä niin kuin Laurilan urakehityksessä siinä, miten teknologia on hänen aikanaan kehittynyt, siihen on liittynyt hirveän erityyppisiä kaaria kuin tänä päivänä.
Se on totta, tämä valtion luottaminen ja sen tyyppinen niin kuin valtion panostaminen, valtion niin kuin tavallaan hyödyntäminen tässä teknologian kehittämisessä ei ole niin kuin sellaista kauhean muodikasta ollut. Ja ihan totta, se siinä mielessä Laurilla ehkä vaikuttaa olevan aika semmoista erilaista ja vähän mennyttä maailmaa, mutta toisaalta siellä on paljon samaa kuitenkin, ja ei Laurillakaan ollut sellainen ideologinen tavallaan niin kuin mikään valtion niin kuin puolustaja, että valtion pitäisi kaikki hoitaa, vaan se oli niin kuin sen ajan niin kuin tapa hoitaa niitä asioita, ja hän turvautui siihen, että nykyään hän varmaan tekisi asioita toisella tavalla, mutta siis väheksymättä mitenkään sitä, että valtiolla epäilemättä on niin kuin yhä edelleen suuri rooli niin kuin näissä asioissa.
Vieraana tässä keskustelussa on tänään ollut siis Petri Paju. Hän on Turun yliopiston teknologian kulttuurihistorian dosentti ja väitöskirjassa Paju kirjoitti aikoinaan siis ensimmäistä Suomessa tehdystä tietokoneesta Eskosta, mistä tänään puhuttiinkin. Ja lisäksi Paju on tutkinut muun muassa IBM-yhtiön rooleja Euroopassa 50-luvulta 80-luvulle. Ja toivottavasti jossain vaiheessa Laurilla elämänkerta valmistuu.
Kyllä, toivotaan.
Kiitokset tästä keskustelusta, tämä oli kiehtovaa.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.